jo at liksom vi er jo bare vanlige mennesker alle sammen. Jeg var på sånn medarbeidersamling på onsdag, og Alvaro var der. Og han hadde noen tanker til oss. Og det var så rart, for de tankene hadde jeg også hatt. Så tenkte jeg, da er det vel det vi skal snakke om her i dag. Og det er, ja, jeg kaller det bare for noen tanker. Men dere vet, vi driver ikke å komme med våre egne meninger fra talerstolen her. Vi kommer med Guds ord. Og det jeg skal si noe om i dag, det har jeg gitt en titel for en gang skyld, Sven. I samme båt. Vi er i samme båt. Det Alvaro snakket litt grann om til oss som var der, det var kultur. Nå vet ikke jeg hva du tenker på når jeg sier kultur. Og jeg skal ikke gå inn på alt det som kalles kultur. Men kultur er jo interessant. Kultur påvirker oss alle. Vi er i en kultur, eller kanskje flere, alle sammen. Men vi skal snakke om kulturen i vår menighet. Kulturen i Senterkirken. Og jeg tror kanskje at det er også parallelt med kultur i andre menigheter, andre forsamlinger i Guds rike. Jeg skal snakke litt om hvordan vi ser på hverandre. Hva vi tenker om hverandre, hva vi sier til og om hverandre, og hva vi gjør med og for hverandre. Det er langt fra uttømmende, altså. Det er tanker som du skal ta med deg videre og tygge på og snakke med Gud om, håper jeg. Sier Guds ord noe om kultur innad i menigheten? Ja. Sier ganske mye, faktisk. Så først, Guds menighet, ser vi, ikke sant? Det er Guds menighet. Det er ikke Elsa, Thor eller Alvaros eller... Det er ikke vår menighet engang. Det er Guds menighet, ikke sant? Det betyr Gud sin menighet, Gud som eier menigheten. Det er Gud som er øverste sjef. Det er vi enige i. Jeg håper du er enig med meg i det. Hvis ikke, så altså, er vi en klubb. Hvis ikke Gud er øverst og er sjef og eier av menigheten, så er det en klubb. Det er en forening, det er et interessefellesskap. Og det er ikke det vi, det er ikke derfor vi kommer hit, tror jeg, håper jeg. Menigheten. Hvem er menigheten? Det er et utvalg. Ja, det er et utvalg. Du er utvalgt. Men det vet du kanskje. Du er utvalgt. Jeg er utvalgt. Dere vet, det står i Kolosserne, der er det 3. Skal vi se her, 3:12. Dere er, og jeg da, Guds utvalgte. Hellige og elskede. Det er vi. Det er du, og det er jeg, og det er sidemannen din. Utvalgt av Gud. Du kan godt kikke litt på den ved siden av deg. De er utvalgt av Gud. Ja, de er elsket av Gud. Det er ikke bare du skal ta det til deg. Du skal tenke det om de andre rundt deg. De er Guds hellige. Gud har bestemt at sidemannen din er hellig. At du er hellig. At jeg er hellig. Jeg føler meg ikke sånn. Kanskje ikke du heller. Men Gud har bestemt det. Så da tar vi det i tro, ikke sant? Mm-hmm. Og denne utvelgelsen har jo ingenting å gjøre med kvaliteter. Det har ingenting å gjøre med hva du er god på. Du vet, ute ellers i samfunnet, så er det det som gjelder. Du blir valgt ut i forhold til hvilke kvaliteter du har, hva du kan, hva du er flink til, hva andre mennesker mener de trenger av deg. Sånn er det ikke i Guds menighet. Hvis du føler at det er et sånt press på deg her i dag, så håper jeg virkelig at jeg skal løfte det av skuldrene dine. For det er ikke et press. Det er en nåde og et tilbud å være utvalgt av selveste verdens skaper. Ja. Hva er det kriteriumet da? Hva er det kriteriumet som gjør at du er utvalgt? At jeg er utvalgt? Det er ett kriterium som heter Jesus Kristus. Det er at vi har tatt imot frelsen, og vi har fått evig liv. Vi er skjult i han. Vi er født av han. Og vi er valgt ut i han. Skal vi se om jeg får den til å virke? Jeg skal lese fra Kolosserne. Skal vi se. Du har ikke den der. Her. I utvalget. I menigheten, i Guds menighet, så gjelder det ikke om du er greker, eller jøde, eller nordmann, eller litauer, eller kongoleser, eller hva du er. Her gjelder det ikke om du er omskåret eller uomskåret, om du har det religiøse på plass eller ikke det religiøse på plass. Barbar, skyter, trell, fri, Kristus er alt og i alle. Så alle brevene til Paulus, de understreker at vi er i Kristus. Det han sier til menigheten, det sier han til dem når de er i Kristus. Og jeg er litt sånn, jeg liker å se det litt for meg. Jeg tenker, vi er i dette rommet, ikke sant? Du vet at du er i dette rommet, og du kan se rundt deg på de som er i dette rommet. Vi er i Kristus, akkurat som vi er i dette rommet. Vår virkelighet, våre omgivelser, er Kristus. Du og jeg, og sidemannen din, har samme tilgang på nåde, på kraft, på hans rikdom. Vi kan si vi er i samme båt. Det som gjelder meg, gjelder deg. Det som gjelder deg, gjelder han, gjelder henne. Det er lett å bare tenke når man leser og tar til seg selv. Men tenk at det gjelder den du snakker med, den som du er i menigheten sammen med, dem Jesus har valgt ut. Paulus er jo litt nøye på å presisere noen ganger, og han sier det er én Herre, det er én tro, det er én dåp, én Gud og alles far. Vi har litt til felles da, dere. Ja. Men likevel, nå snakker jeg litt sånn om meg selv. Kanskje dere vil synes at jeg er fælt menneske, men jeg sorterer likevel. Jeg gjør det altså. Jeg er veldig rask til å plassere, vurdere folk. Er du også? Jeg lo litt, kanskje hun også er det. Se på meg når jeg står her nå. Ok, lille meg. Hva ser du? Kanskje du ser på hvilke klær jeg har på meg, eller kanskje du ser på håret mitt, eller kanskje du ser på hvordan jeg står, eller kanskje du tenker, hvorfor står hun her i dag og ikke... Jeg kan tenke sånn, ja, altså. Det er sant. Det er kanskje bare meg som er sånn. Kanskje du husker noe som jeg har sagt, eller noe som jeg har gjort. Altså, når du ser meg, så tenker du på det. Ja, det sier hun. Jeg husker at... Og så er du ikke helt enig, kanskje, i det som blir sagt. Så er du ikke helt fortrolig med måten det blir lagt fram på? Vi har så mange tanker og holdninger, og de er forstyrrende. For de leder oppmerksomheten vår vekk. Men vi er jo sånn, vi mennesker. Men det skaper en kultur i menigheten hvis ikke vi tar sånt noe til fange. Hvis ikke vi oppdrar oss selv litt og sier nei, de tankene der, vekk med dem. Jeg skal være med i Guds nåde sammen med Guds utvalgte for å ta imot det Gud har til oss og bli oppbygga. Jeg fant ganske mange eksempler på kultur, eller skal vi si ukultur, når jeg begynte å lete litt i Det nye testamentet. Dere har kanskje lest om disse her i Korintmenigheten. Hva er det de holdt på med da? Preferanser. Likes and dislikes. Hå? Å, nei. Paulus. Nei. Kefas. Opp med tommeren, ned med tommeren. Det blir sånn partier. Nei, jeg liker den. Nei, jeg kommer ikke når det er han som skal tale. Nei, han er så tørr å høre på. Eller, jeg liker bare å høre på han, for han er sånn jeg liker. Eller hun. Kanskje en og annen kjenner seg igjen her? Korint. Det er lenge siden. Jeg tror mennesker har vært sånn hele tiden. Er det noen unnskyldning? Nei. Det er ikke noen unnskyldning. Og så kan vi jo trekke fram Laodikea, da. Hva var det med dem, da? De syns det gikk ganske greit. Ja. Men hva var det de manglet faktisk noe vesentlig? Oppriktighet. Det var utapå ting. Det var ikke ektefølt. Derfor så sier jo Jesus at Gud var kald eller varm. Men det var litt sånn, ja, ja, det skrangler og går, og vi klarer oss, og bare vi har alle rammene på plass, så går dette av seg sjøl. Kanskje noen har følt det sånn noen ganger her òg? Jeg vet ikke. Men den ektefølte og oppriktige engasjementet i Guds menighet, den må vi leite litt etter, og den må vi be om, tror jeg. Jeg skal gi dere salvete øynene. Jeg skal gi dere gull som er lutret i ild, sier Jesus. Han kan gjøre noe med det. Hvis du føler at liksom, det er sånn med deg, han kan gjøre noe med det. Og så må vi jo selvfølgelig henge ut disiplene litt, da. Vi tenker, tenk om jeg hadde vært en sånn disippel som fikk gå der sammen med Jesus, sitte der og høre på at han underviste oss og se på alle helbredelsene og de store tingene. Oi, jeg har tenkt sånn noen ganger, jeg drømte meg liksom litt at jeg var der. Men jeg ble født litt seint til det. Men sto det så veldig bra til med disiplene da? Hva er de holdt på med da? Jeg tror kanskje at jeg er litt viktigere enn deg. For at jeg får lov å være med Jesus, som f.eks. når han går opp og møter Moses og sånn. Det, har du fått være med på det, f.eks.? Nei? Har du ikke? Nei? Ok. Er ikke jeg da litt viktigere enn deg? Og jeg har fått noe som ikke du har fått. Og åpenbaringer eller tjenester eller Så driver vi sånn og sammenligner oss med hverandre. Akkurat som disiplene gjorde. Hva er det dere snakker om, sa Jesus. Hvem som var størst, kanskje? Dere husker hvordan Jesus svarte? Jesus brukte barna som eksempel. En gang så tok han da en barn. Kom hit. Jeg vet ikke. En liten tass, kanskje. Kunne gå, iallfall. Så stelte han og sa der, altså. Hvis ikke dere blir sånn som dette barnet her, så kommer dere ikke inn i Guds rike. Guds rike, men det var, alt handlet jo om Guds rike. De ville jo i Guds rike. Jesus skulle jo opprette Guds rike. De ville være der. Hvis ikke dere omvender dere, og han sa til disiplene sine, hvis ikke dere får en helt annen innstilling, kommer dere ikke inn. Nå var ikke barn den gangen sånn som vi behandler barn i dag. Barn var ubetydelige. De telte ikke. Og det visste barna selv, og det visste alle voksne. Det var derfor når disiplene kom med disse, mammaene kom med disse små barna på armen, at disiplene er sånn, ærlig talt, var det måte på hva vi skal bruke tida på? Småunger, skriker de da? Ja. Det var disiplenes kulturelle forståelse av hvor viktig barn var. Og vi vet hva Jesus sier. La nå de små barna komme til meg. Dere må ikke hindre dem. For Guds rike hører barna til. Allerede. De behøvde ikke å tro engang. Og så Markus sier altså, han tok dem på fanget. Det er engasjement. Det er ikke bare, Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Nei, han tok i dem. Han tok dem fra mammaene, holdt dem på fanget sitt og velsignet dem. Jeg tror ikke disiplene jagde bort barn etterpå. Og jeg skal ikke snakke om barna, men jeg skal snakke om hvor påvirkelige barna er for det de hører. Hvor avhengige de er av å få alt. Hvor bevisst de er på at de er små og trenger hjelp til alt mulig. De trenger å bli forsørget. De trenger at det er noen som er voksne som tar vare på dem. Og sånn ville Jesus at vi skulle være. Så disiplene måtte få litt sånn anskuelsesundervisning. Ikke det vi kaller det i skolen. De måtte liksom se det i praksis. Og så måtte de forstå at det handler ikke om å være så viktig. Det handler ikke om å se riktig ut heller. Han lærte dem å inkludere. Han lærte dem å inkludere tollere, prostituerte, spedalske, fremmedkulturelle. Dem som vi i utgangspunktet kanskje ikke vil ha fellesskap med. I alle fall ikke hvis vi fikk velge selv. Og til og med dem som sviktet, inkluderte Jesus. Høy og lav. Og det var så viktig at disiplene lærte det skikkelig. Ellers tror jeg ikke vi hadde lært Jesus å kjenne. Hvis ikke de hadde lært dette her på en ordentlig måte. Da Jesus hadde det siste måltidet med disiplene sine, du tenker jo liksom at sånn, rett før du drar, så sier du alt det viktige du har på hjertet. Jeg tenkte at det var litt sånn. Satt seg ned og spiste med dem. Han visste hva som skulle skje. Han kjente at nå nærmer det seg. Sitter og spiser. Hygger seg. Ikke det vi gjør. Sitter med vennene våre og hygger oss. God mat. Og så plutselig så bare så reiser han seg. Tenker, hva skal han hen? Skal han gå? Nei. Han begynner å ta av seg klærne. Og så heller han vann i et trau, eller hva det er. Og så kneler han ned foran sine egne disipler. Han, Herren, han de hadde sett på forklarelsens berg. Han som de hadde hørt Gud hadde sagt, dette er min sønn. Hør han. Han kneler ned, bøyer seg ned som en sånn uverdig tjener. Å knele ned foran et annet menneske er å legge seg inn under og vise at du er ydmyk og under. Vi gjør ikke det så mye i dag. Kanskje i noen kulturer. Ikke i den norske kulturen i alle fall. Det er ikke noe som har knelt for meg. Men dette var så viktig for Jesus å lære disiplene sine. At han måtte gjøre det selv. Og han sa at dere vet at Peter han sa, nei, det er ikke tale om. For Peter visste jo hvem han var. Du er Guds sønn, ikke sant? Du skal ikke vaske mine føtter. Hva er det for noe? Men Jesus forklarte han at han måtte det. Og da fikk pipa en annen låt. Og etterpå så sa han, nå har jeg gitt dere et eksempel. Og et eksempel, det er jo ikke bare et forslag når Jesus sier det. Det er noe vi skal følge. Det er noe vi skal gjøre etter. Nå er ikke vi i den situasjonen at vi behøver å vaske hverandres føtter, kanskje. Vi har både sokker og sko. Det er ikke så mye sand vi vasser i her ute til vanlig. Men alle dere som har hørt litt forkynnelse vet at å vaske føtter, det handler ikke først og fremst om såpe og vann, men det handler om en innstilling overfor hverandre. Det handler om en kultur. Det handler om kultur. Når han sitter der, setter seg igjen rundt bordet, nattverdsbordet eller siste måltidet, så bryter han jo brødet, ikke sant? Da har han vasket disiplenes føtter, og så bryter han brødet, og så sier han, del dette mellom dere. Dette er mitt legeme. Det var ikke noen som fikk én ting, og så var det noen som fikk en annen ting. Nei, de fikk det samme brødet. Og Jesus trengte så veldig å vise dem at dere står likt. Det er ikke høy og lav. Dere står likt. Dere får alle sammen tilgang på det samme. Jesu legeme og Jesu blod, som vi minnes hver måned her, det har vi alle del i. Vi har like stor rett på det, og det er like stor nåde for hver enkelt en at du får være en del av menigheten som er Guds utvalgte. De som tar imot frelsesverket, må ta imot frelsesverket bare ved å tro. Rekke troshanda ut og si takk. Ja takk, den vil jeg ha. Det er den eneste gjerningen du skal gjøre. Du skal rekke ut troshanda og si takk. Og det gjelder for oss alle. Vi har ikke utdannet oss til å bli en del av menigheten. Vi har ikke klatret og kommet høyt nok til å bli valgt ut av Gud. Du må ikke tro det. Selv om noen studerer i massevis av år, både teologi og ledelse og hva de studerer alle sammen. Det gjør ikke noe forskjell på dem og meg. Jeg har ikke studert teologi. Det er ikke forskjell. I Jesus Kristus er det ikke forskjell. Skal vi lese sammen fra Efeserne, andre kapittel, 4-10. Det kommer på tavla her. Skal vi se. Nå får jeg ikke hente han heller. Vi bare viser meg. Da leser vi. Da snur jeg meg bare litt innan, ja. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med. Ikke ta det til deg selv. Tenk på naboen din. Tenk på den ved siden av deg. Gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus. Av nåde er dere frelst. Ved tro. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger. For at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk. Skapt i Kristus Jesus. Til gode gjerninger. Som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. det er veldig lett når du leser dette her og tenker, åh, det er godt for meg. Det er så godt for meg å vite at jeg er frelst av nåde. At Gud som har gjort, og jeg skal ikke streve noe. Alt blir lagt ferdig for meg. Men ikke glem å inkludere de andre i det bibelordet. Ikke glem at det gjelder de andre også. Det gjelder de andre også. Jeg er ikke perfekt. Sikkert ikke en overraskelse. Jeg har en sterk personlighet, jeg har sterke meninger. Jeg er litt dårlig på kompromisser, jeg er ikke diplomat. Og det er en lang rekke sånn kritikkverdige ting under mitt navn. Du også?
Ja.
Vi er ikke ferdige. Vi er underveis. Paulus han sier at i mitt kjøtt bor det intet godt.
Ja, ja.
Jeg er ikke helt der. Det må jo være noe. Men så tror jeg også det er fordi at Paulus hadde stått i Guds herlighet, Guds hellighet, og sett kontrasten. Vi er underveis. Vi er i dette rommet. Og vi er ufullkomne. Og vi er frelst av nåde. Ok? Enig? Og det må vi leve etter. Så når vi snakker om kultur i menigheten, ta på nådens briller. Når du ser på de andre. Når du tenker på de andre. Når du snakker om de andre. Når du skal gjøre noe for noen andre. Ikke kritikkens, ikke anklagens. Må du huske at dette er noe jeg egentlig snakker til meg selv. For det er ikke sikkert dere er sånn som meg. Da får dere høre hvor ille jeg er i alle fall. Og så får dere være glad i meg likevel. Og vi skal også ha på nådens briller når vi ser på de andre. De ufrelste. Tenk at Jesus døde for dem også. Tenk at Guds nåde er utøst over alle mennesker. De bare vet ikke, eller de skjønner ikke at de må ta det imot. Vi skal vokse opp til han som er hodet, og vi skal vokse sammen. Og å vokse, det er jo en prosess. Det tar jo tid. Og vi vokser i ulik hastighet. Det gjør vi jo. Gud har lagt vekstforholdene til rette for oss. Okay, vi har Guds ord som vi kan mate oss med. Men Gud har også organisert sånn at vi får gode vekstvilkår. Og det heter menigheten. Gud vil menighet. Du må ikke tro at Gud ikke vil menighet. Det er Gud som har organisert det med forskjellige gaver, med forskjellige oppgaver. I Filipperne, andre kapittel, skal vi se, om jeg klarer å få den der, ja. Filipperne, andre kapittel, og første verset, skal vi lese. Er det da noe trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, sier Paulus, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med én sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, da han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv i det han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Kan hende det var litt med deg? Ja. Siste verset også. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Dette her er Jesus som vasker føttene våre, men han gikk enda lenger ned. Syns du at du strekker deg for langt noen ganger? Syns du at du tåler for mye noen ganger? Jeg syns det, at jeg gjør det noen ganger. Og så kommer jeg klagende. Gud, og så er det så godt at vi har Guds ord som sier det samme hele tiden. Og forandrer ikke mening. Jeg skal se på deg som om du er det der lille barnet som sitter på Jesus sitt fang og blir velsignet, og som får høre at Guds rike hører henne til. Guds rike hører han til. Du er jo kroppen til Jesus. Ja, det står at vi er Kristi lemmer. Ikke sånn menigheten er lemmer. Da er jo du kroppen til Jesus. I 1. Johannes brev så er det veldig tydelig. Jeg elsker ikke Jesus mer enn jeg elsker deg. Jeg har kjent den, og den utfordrer meg. Jeg skal innrømme det. Den utfordrer meg. Sånn som jeg elsker min bror og min søster, det er den kjærligheten jeg har til Jesus. Verken mer eller mindre. Hvis jeg ikke bryr meg så mye om mine søstre og brødre i Kristus, så bryr jeg meg ikke om Jesus. Da er det likegyldighet. Det er nok ikke hat, men likegyldighet. Da har jeg ikke skjønt den kjærligheten han ønsker at jeg skal ha. Da er jeg ikke ett med han som elsker deg så høyt. Da er jeg ikke enig med han som har lagt ned livet sitt for deg. Og så skal ikke jeg kunne gjøre litt som er ubehagelig, litt som ikke passer. Som ikke går inn i min timeplan, faktisk. Jeg har så mye å gjøre. 1. Johannes 5:1. Vi behøver ikke å, jeg skal bare lese den. Men når du kommer hjem, eller når du har hørt denne forkynnelsen, ta og les hele 1. Johannes brev. Du blir utfordret på det. Du kjenner deg at det, kjære Jesus, du må omvende deg. Ja, for jeg kjenner det hver gang. Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Vær den som elsker Faderen. Jeg elsker også den som er født av han. Kortversjonen av 1. Johannes brev er at du må leve i lyset. Det er at du må tilgi. Det er at du må elske, ikke bare i munnen din, men du må elske i handling. Love is action, sier jeg da. Det kan jo hende at det noen søstre og brødre som faktisk går litt på ville veier. Noen søstre og brødre som du ser, dette her, dette er ikke bra for deg at du gjør. Hva gjør du da? Nei. Eller begynner å snakke med den som sitter ved siden av deg. Vet du hva? Den. Nei. Be for din bror. Be for din søster. For det er hans ansvar. Det er han som holder oss oppe. Vi er i han. Det er hans nåde som oppdrar oss. Be. Så kan vi jo gjøre som Judas også sier at vi kan gjøre. Den kan vi få på tavla. Vi ser. Judas, vers 20-25. 20-25. Det er jo bare ett kapittel, det, vet du. Mine kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånd. Og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv. Og noen skal dere tale til rette fordi de tviler. Andre skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt, i det dere til og med hater kappen som er smittet av kjødet. Men han som er mektig til å verne om dere så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige frem for sin herlighet i fryd, den eneste sanne Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke, makt, før all tid, nå og i all tid. Ja, det var god råd, det der. Jeg synes det var god råd. Jeg kan lese det igjen og igjen. Men husk, han er mektig til å ta seg av deg og meg, og sidemannen, og stille oss ulastelig framfor seg selv. Det er hans ånd. Det er hans nåde. Det er hans ord som oppdrar oss, som gjør at vi vokser. Vi er kroppen, vi må la oss styre av hodet, Jesus. Vi må ville det Jesus vil, vi må tenke som Jesus tenker, vi må handle som Jesus handler. Det er lett å bli preget av denne verden. Vi er nå her, i denne verden. Og i denne verden trykker man andre ned for å framheve seg selv. På mange forskjellige måter. Den kulturen vil ikke vi ha. Den kulturen skal vi ikke ha. Vi vil ha den kulturen som Jesus har lært oss. Flott at dere sier ja. Flott at dere tenker ja, det er sant. For sånn vil vi ha det. For vi er annerledes. Vi er ikke sånn som folk i verden. Vi er kjøpt, og vi blir oppdratt av den hellige Gud. Jeg skal også si litt om tjenester og ledere. Dere vet, tjenere, ledere, disse som ofte står her, forkynner eller leder, de blir veldig synlige. Det er veldig lett å si sitte der nede og så se og mene noe om det dere ser, eller det dere hører. Men husk da at det er bare mennesker, søstre og brødre, som stiller seg til rådighet for tjeneste. Det er ikke fordi de tror de er bedre enn noen. Jeg tror ikke jeg er bedre enn noen her jeg står. Men han gir oss disse tjenestegavene for at vi skal vokse. Han vil at vi skal vokse. Efeserne 4. 11. Jeg ser ikke på klokka, altså, så dere får bare tilgi meg. Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle, kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til han, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind, ved menneskers spill, ved kløkt, i villfarelsens listige knep. Sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til han som er hodet, Kristus. Ved han blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Det er et forat. Gud har gitt oss en organisering for at vi skal vokse. For at vi sammen skal nå det potensialet han har for oss. Ikke vi selv tenker at vi skal ha det potensialet han har for oss. Be for lederne. Vis takknemlighet og aktelse. Ære. Velsign. Omtal dine søstre og brødre som om de var Jesus selv. Det er en utfordring. Og har dere dyrket gulrøtter noen gang? Jeg prøvde det i sommer. De ble ikke så veldig store. Noen ble små, noen ble litt større. Men gulroten er Guds vekst. Det er en nedovervekst. Jo nærmere du kommer det potensialet Gud har tenkt for deg, jo lenger ned bøyer du deg. Så ikke tenk at du skal være en som bare går den veien der. Det går bare rett opp. Jeg leser mye, og jeg er mye på møter, og jeg hører mye på taler, og liksom, jeg får mange tjenestegaver og nådegaver. Og ja, fint. Men det du får, det skal du tjene andre med. Det er ikke for deg. Veksten i Guds rike er som gulroten. Den går nedover. Han skal vokse, og jeg skal avta, sa Johannes. Og det er helliggjørelse i praksis. Guds vilje med alle sine barn og med vår menighet. Så her er Jesuskulturen. Nesten ordrett fra Jesus sin munn. Ingen har større kjærlighet enn han eller henne som gir sitt liv, ofrer seg, sin ære, sin egen interesse, sin tid, sine ambisjoner, sin anseelse, sine eiendeler, sin komfort for sine venner. Amen. Jesus, vi er innenfor ditt ansikt. Vi er i deg, Jesus. Og du har allerede tatt imot oss. Du har allerede akseptert at vi er som vi er, og at vi er underveis. Gi oss nåde og hjelp. Gi oss vilje, Herre. Gi oss å se med de brillene du vil at vi skal bruke. Hjelp oss, Herre, til å se oss selv som tjenere, sånn som du var. Og se oss selv som dem som kan løfte andre opp. Som kan bety noe for andre. Hjelp oss til å komme sammen for å tenke på hva vi kan gi til andre, hva vi kan være for andre. Ikke bare tenke på oss selv. Herre, det er bare du som kan endre oss sånn vi blir mer lik deg. Hjelp oss til å være villige, Jesus. Hjelp oss, Herre, ved din gode, hellige ånd å bli fylt med deg.